Գլուխ 44-րդ. Անցավ ևս մեկ տարի, և երիտասարդ բանսներից մեկին այնուամենայնիվ հաջողվեց իրականացնել իր հույսերն ու փառամոլական ձգտումները. Հունիսին տեղի ունեցավ Օրվիլի և Ալթեա Ստոդ դարտի հարսանիքը, և այժմ նրա հետագա բախտը կարելի էր ամուր համարել. Սոլոնը հպարտանում էր իր ավակ զավակով. Օրվիլին երբեք ծանոթ չեն եղել այն խենթացուցիչ ցանկություններն ու տանջանքները, որոնք փոթորկում էին նրա եղբորն ու քույրերին։ Եվ նրա օրինակով մյուսները պետք է համոզվեին, որ խելացի ու ճիշտ կենսաձևը միշտ պարգևատրվում է հաջողություններով։ Իսկ ահա այդ տան դեռ չէր հասցրել Չեսֆորդից տուն գալ, բայց արդեն սկսել էր հորը ձանձրացնել խնդրանքներով, որպեսզի նա իրեն թույլ տա Վոլի դալապորտի հետ հաճախելու Վիսկոնսինի համալսարանի ամառային դասընթացները։ Այդ տան գնալով ավելի էր ներվայնանում, չնայած նրա պնդումներին ու աղերսանքներին հայրը չէր զիջում, իսկ մինչև պարապունքների սկիզբը մնում էր ընդամենը մի քանի շաբաթ, և զգացվում էր, որ նա հարկադրված պիտի հրաժարվի իր ծրագրից, բայց այդ մասին նա մտածել անգամ չէր ուզում։ Վոլի դան միակ օղակն էր, որ նրան դեռևս կապում էր արտաքին աշխարհի հետ։ Եթե նա կորցնի այդ կապը, անխուսափելիորեն կուլ կգնա այն միապաղաղությանը, ամեն տեսակի իրադարձություններից զուրկ այն կենսաձևին, որի խորհրդանիշներն են նրան թվում հայրն ու մայրը։ Հանգիստ չգտնելով, Էտան դեգերում էր տանը ու պարտեզում, խիստ անտարբեր մնալով գյուղական կյանքի անպատճույճ ուրախություններին։ Նրա միակ սփոփանքը գրքերն էին, և ամեն օր իր սենյակում փակված նա 1-2 ժամով սլանում էր հեռուն, անսանց գրքերի աշխարը, որ այնքան էր տարբեր, մինչ այդ ոչ միայն իրականում նրան շրջապատած, այլև նրա երազած ամեն բանից, որ հաճախ նա նույնիսկ ինչ-որ բանով իրեն մեղավոր էր զգում։ Շատ, չափազանց շատ է այդ ամենը հեռու մնացել նրա մանկության կյանքից, նրանից, ինչ նրան սովորեցրել են իր հայրն ու մայրը։ Գրքերը, որ նա կարդում էր, նրան տվել էր Վոլիդան, դրանք էին Բալզակի Կուզինա Բետան, Ֆլոբերի Տիկին Բովարին, Ալֆոնս Դոդեի Սաֆոն։ Դրանց մեջ ամեն ինչ չէ, որ մատչելի էր նրա ըմբռնմանը, բայց կարդալով նա վերհիշում էր իր քոլեջի, իր ննջարանի պատուհանից մի անգամ դիտած տեսարանը, հեծանվավոր այն պատանուն ու աղջիկան, նրանց գրկախառնվելն ու համբուրվելը, և ներզգացողությամբ կռահում էր, որ այդ անմեղ մերձեցումը սոսկ առաջին քայլն է ինչ-որ ավելի լրիվ, ավելի կատարյալ ֆիզիկական մերձեցման ճանապարհին։ Տանը սահմանված կանոններին համապատասխան նույնիսկ Սոլոնն ու Բենիշյան առանց հարցման չէին մտնում երեխաների սենյակը։ Ձեռք չէին տալիս նրանց անձնական իրերին։ Ուստի այդ տան կարող էր հանգիստ կարդալ իր սենյակում, առանց վախենալու, թե իրեն կարող են անհանգստացնել։ Բայց վերջին ժամանակներս, այն բանից հետո, երբ այդ տան ծնողների կարծիքով այդքան անհաջող ընկերուհի է ընտրել, Սոլոնը որոշել էր ավելի մոտիկից ծանոթանալ նրա կյանքին։ Նա հետևում էր իր աղջկան, երբ սա աննպատակ թափառում էր սենյակներում, ձգտում էր թափանցել նրա մտքերի խորքը, գտնել նրա հետ ընդհանուր լեզու, նրան ներշնչել, որ ինքը, հայրը հոգում է միայն նրա բարորությունը, բայց դրանից ոչինչ չէր ստացվում։ Մի անգամ, երբ անցնում էր նրա սենյակի մոտով, որի դուռը բաց էր կրնկի վրա, նա մի անբացատրելի մղումով ներս մտավ, սեղանին նա մի գիրք տեսավ, թղթե էջանշանը դրված այն մասում, որտեղ այդ տան հավանաբար ընդհատել էր ընթերցումը։ Սեղանի մոտ հատակին մի բաց ճամպրուկ կար, և նրա մեջ երևում էին էլի մի քանի գրքեր։ Նա հանեց դրանցից մեկը, թերթեց, հետո վերցրեց մյուսը, երրորդը, բայց նրան բոլորից շատ ցնցեց այն գիրքը, որը սեղանի վրա էր։ Դա Սաֆոն էր։ Բացելով էջանշանը դրած տեղը, նա կարդաց հետևյալ տողերը. Սիրո գրքի էջերից հնչող հուսահատ աղաղակը արձագանք կտավ Գոսենի սրտում, որ միշտ այդ գիրքը կարդալիս տենդագին թրթռոց էր զգում։ Եվ գրեթե մեխանիկորեն նա շշնջաց. Ես սրտի սարյունը չափսոսացի, որպեսզի կյանք տամ, քո մարմնի սառնաշունչ մարմարին. Օ Սաֆո. Իր աչքերին չհավատալով, Սոլոնը փակեց գիրքը, բայց իսկույն նորից բացեց, ավելին իմանալու համար ցանկությամբ. Հաջորդ էջերից մեկում նրա ուշադրությունը գրավեց այսպիսի մի պարբերություն. Նա հիացած նայում էր, թե ինչպես է աղջիկը շարժվում լուսամփոփներով ստվերարկված լամպերի մեղմ լույսով ողողված հարմարավետ հյուրասենյակում, թեյ լցնում, ձայնակցում երիտասարդ աղջիկների երգին, ուղղում նրանց ավակ քրոջ նուր փոքատարությամբ, և տարօրինակ էր նրան պատկերացնել միանգամայն այլ պարագաներում, հիշել կիրակնորյա այն առավոտը, երբ նա իր մոտ եկավ թրջված, մրսած, և շտապեց վրայից նետել ամբողջ հագուստը, նույնիսկ չմոտենալով իր պատվին վառած կրակին, մինչև ուշ երեկո նրանք մնացին անկողնում։ Սոլոնը չկարողացավ իրեն ստիպել կարդալու շարունակությունը։ Հավաքելով բոլոր գրքերը, տարավ իր աշխատասենյակ, փակեց գրասեղանի արկղի մեջ, հետո դուրս եկավ պարտես և երկար ետու առաջ քայլեց Լևեր Քրիկի ափին։ Նա դժվարանում էր ժողովել մտքերը։ Իր փոքրիկը, իր էդ տան ներքաշվել է այլասերության ու անառակության աշխարը։ Նա հասցրել էր նկատել, որ յուրաքանչյուր գրքի տիտղոսաթերթին գրված է Վոլի դա Լապորտի անունը։ Պարզ էր, որ հենց Վոլիդայի միջոցով է իր դուստրը շփվել այդ ամբողջ նողկանքի հետ։ Իսկ հիմա էլ այդ նույն Վոլիդան աշխատում է նրան պոկել հարազատ տնից ու հայրերի հավատքից։ Մեկ ժամ անց էդ տան անցնելով հոր աշխատասենյակի մոտով, կիսաբաց տռան միջով տեսավ նրան և քնքշաբար բարի գիշեր մաղթեց։ Պատասխանի փոխարեն հայրը նրան իր մոտ կանչեց։ Երբ նա մտավ, Սոլոնը նրա հետևից խնամքով փակեց դուռը, այնուհետև մոտեցավ իր գրասեղանին և արկղից հանեց Սաֆոյի հատորը։ «Դու այս գիրքը կարդացել ես?» խստորեն հարցրեց նա։ Միակնթարթ էդ տան վախից քար կտրեց, գիրքը տեսնելով հոր ձեռքին։ Բայց նրա խստաշունչ տոնի մեջ այնպիսի սարսափ ու այնպիսի վիշտ էր զգացվում, որ էդ տան չհապաղեց պատասխանելու։ «Ոչ, հայրիկ, ես միայն թերթել եմ այն»։ «Բայց այն տեղը, որտեղ էջանշան է դրված, դու կարդացել ես»։ «Այո, կարդացել եմ»,» պատասխանեց նա, արդեն հասկանալով, որ հիմա իր գլխին այնպիսի փոթորիկ կպայթի, որպիսին դեռ չի տեսել իր կյանքում։ Սոլոնը գիրքը մի կողմ դրեց այնպիսի տեսքով, ասես զզվելի էր նույնիսկ նրան դիպչելը։ «Եվ դու ամոթ չզգացիր, նողկանք չզգացիր, կարդալով այն, ինչ այստեղ գրված է»։ «Սկզբում մի քիչ ամոթ էի զգում, բայց ես ուզում եմ իմանալ կյանքի ճշմարտությունը»։ «Իսկ այս գիրքը գրել է ֆրանսիացի նշանավոր գրողը, որը կյանքը պատկերում է ինչպես որ կա»։ «Ֆրանսիացի նշանավոր գրող»,» նրա ձայնի մեջ արհամարանք հնչեց։ «Ֆրանսիացի նշանավոր անառակ, սա ահա ավելի ճիշտ կլինի»։ «Եվ այդպիսի գիրքը հրատարակվում է մեր երկրում, ընկնում է իմ տունը, ջահել աղջկա, իմ աղջկա ձեռքը»։ «Իսկ այդ սարսափելի, այդ ամբարոյական տողերը գրող մարդը նշանավոր է համարվում»։ «Բայց հայրիկ», բողոքեց էդ տան, արդեն ոչ երեկվա էդ տան, այն երազուն նաև աղջիկը։ «Շատերն են այդ գրքերի հեղինակներին մեծ գրողներ համարում, և հետո դու մի կարծիր, թե այդ գիրքը միայն սիրո մասին է»։ «Այնտեղ շատ է խոսվում կյանքի մասին ընդհանրապես, և ի դեպ շատ ձանձրալի գիրք է»։ «Ինչ լավ բան կարող է լինել այդպիսի գրքում»։ «Եվ չարիքից բացի, ուրիշ ինչ կարող է տալ ծանոթությունը դրա հետ»։ «Միթե դու մտադիր ես այսուհետև ևս կարդալ նման գրվածքներ»։ Էդ տան պատասխանն իսկույն չգտավ, թված թե այդ պատասխանից է կախված լինելու իր հետագա ամբողջ կյանքը։ Նա վախենում էր չափազանց շատ բան ասի, ուստի ոչինչ չէր ասում։ Լուր էր նաև Սոլոնը։ Ճնշված իր առջև ծառացած խնդրի բարդությունից, վերջապես նա Էտայի վրա բարձրացրեց իր աչքերը, որոնք անսպառ բարություն էին ճառագում։ «Աղջիկս, եթե դու երես թե քեզ ներքին լույսից, ով պիտի քեզ ուղություն տա կյանքում»։ «Ասկացիր, ես միայն մի բան եմ ցանկանում, որպեսզի դու կատարելագործվես հոգեպես և երջանիկ լինես. Իմ պարտքն է ցույց տալ այն վտանգները, որոնք քեզ սպասում են. Եվ ես քեզ նախազգուշացնում եմ. եթե դու համառես քո այժմյան դիտավորությունների մեջ, կարդաս նման գրքեր և հետևես Վոլի Դալապորտի նման ընկերուհիներիդ խորհուրդներին, դա քեզ կբերի միայն հուսախապություններ ու դժբախտություններ. Ուրեմն, դու ինձ թույլ չես տա Վիսկոնսին գնալ»։ «Ոչ մի դեպքում»։ Նրա ձայնի մեջ կրկին հնչեցին խստաշունչ նոտաներ։ «Եթե առաջ էլ ես վախենում էի, թե այդ աղջիկը կարող է վատ ազդեցություն ունենալ քեզ վրա, ապա այժմ ես դրանում համոզված եմ. ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի խանգարեմ նրա հետ լինելու քո ցանկությունը. իսկ ինչ վերաբերում է այս գրքերին, ապա ես կհոգամ, որպեսզի դրանք ոչնչացվեն. Էդ տան ոտքի ելավ, պատրաստ բողոքելու, բայց Հորտոնից հասկացավ, որ վիճելն անօգուտ է. Նա մի բան էլ հասկացավ, որ եթե մնա այս տանը, կզրկվի այն ամենից, ինչ այժմ, երբ սովորել է կյանքին այլ կերպ նայել, իր համար հանապազորիա պահանջ է դարձել. Ուստի որոշեց առայժմ ոչինչ չասել։ Նրա համար հանկարծ պարզվեց, որ պետք է հեռանալ, պետք է բաժանվել հորից ու մորից և գնալ այնտեղ, ուր ոչինչ չի ճնշի իր ազատությունը։ Նա սենյակից դուրս եկավ իր առջև կանգնած խնդրի լրջությունից ճնշված ու վախվորած, բայց և հաստատ որոշումով չհանձնվել ու ելք որոնել։ Սակայն երբ նա մենակ մնաց իր սենյակում և սկսեց խորհել, թե ինչպես իրագործի իր այդ որոշումը, սարսափ զգաց։ Հեռանալու համար ամենից առաջ փող է պետք, որն այժմ հայրիկից հասկանալի է, չես վերցնի։ Վիսկոնսինում նա կարող է ապրել Լապորտների ընտանիքում, այդպես ասել էր Վոլիդան, բայց դա դեռ բոլորը չէ։ Էտան նստել էր Լարելյային, ընկղմված իր խոհերի մեջ, և որքան շատ էր մտածում, այնքան անհույս էր թվում իր վիճակը։ Հանկարծ նրա գլխում մի միտք ծագեց, և թե պետ տանջալիորեն ամոց զգաց դրանից, բայց արդեն գիտեր, որ ի կատար է ածելու այդ միտքը։ «Մոր թանկարժեք քարերը»։ Քանի-քանի անգամ է մայրը դրանք տվել իրեն, որ նայի։ Հին զարդատուփը, որի մեջ էին այդ թանկարժեք քարերը, պահվում էր Բենիշայի աշխատասեղանի արկղներից մեկում, և նա հաճախ էր դրանք անում, որպեսզի միամտորեն հիանա դրանցով կամ զվարճության համար ցույց տա երեխաներին։ Էդ տան հատկապես լավ էր հիշում մի դեպք. մրսել էր, անկողին ընկել, և որպեսզի զբաղեցնի հիվանդ աղջկան, մայրը այդ բոլոր զարդերը շարել էր նրա վերմակի վրա։ Այնտեղ կար նուրբ դրվագված մի ձվաձև կամեյա, ոսկե խոշոր ագուցարանի մեջ։ Մարգարտաշարան, որ Բենիշային մայրն էր նվիրել, իր հերթին ժառանգաբար ստացած լինելով իր մորից, շողարցակ արևի տեսքով բրիլյանտե մի կազմամանիակ, և էլի կես դյուժինի չափ տարբեր զարդեր, այդ թվում և մարգարտակարերով զարդարված մի հոյակապ մեդալիոն։ Բենիշայի մանկական լուսանկարով։ Այդ բոլորից ոչ մեկը Բենիշյան երբեք չէր կրում։ Զարդերը իր մորից էին, որը սերվել էր ոչ քվակերական ընտանիքից, և Ջաստես Վոլինի հետ ամուսնանալուց հետո միայն հրաժարվել էր իր հարստությունները ի ցույց դնելու ունայն սովորությունից։ Էդ տան հիշեց, որ երբ Վոլիդան արձակուրդին հյուրընկալվում էր Թորմրոյում, ինքը մի քանի անգամ նրան ցույց տվեց իր մայրական թանկարժեք զարդերը, հավանաբար ապացուցելու, որ իրենց տանը բնավ խորտ չեն պերճանքի իրերը։ Վոլի դանիսկույն նկատել էր, երբ այդպիսի իրեր ունենաս, սնանկացումն էլ սարսափելի չէ, եթե այդ բոլորը գրավ դրվի, ստացված փողով հնարավոր կլինի բավականին երկար ապրել։ Այժմ այդ խոսքերը վերակենդանացան Էտտայի հիշողության մեջ և ստացան նոր նշանակություն, որպիսին նա այն ժամանակ դրանց մեջ չէր տեսել։ Վոլիդան հավանաբար Ֆիլադելֆիայում գիտե այն տեղը, ուր այդպիսի իրերը գրավ վերցնելով փող են տալիս։ Պետք է գրել նրան և հարցնել։ Վերջի վերջո չէ, որ հորակույր Էսթերը Էտտային ժառանգել է կապիտալ, որի տոկոսները պետք է կանոնավոր վճարեն իրեն։ Ահա հենց այդ փողով էլ նա ետ կգնի թանկարժեք քարերը։ Այդ նույն երեկոյան Էտտան նամակ գրեց Վոլիդային, պատմեց ամբողջ եղելությունը և հարցրեց անհապաղ հայտնել, ինչ արժե երկաթուղու տոմսը մինչև Մեդիսոն, ինչ պիտի վճարել ամառային դասընթացներում ուսման համար, որտեղ կարելի է գրավ դնել թանկարժեք քարերը և ինչպես է այդ արվում։ Նա հոգ էր տարել հիշեցնելու, որ իր արարքը գողություն չի համարվում, քանի որ հորակույր Էսթերից փող է ժառանգել և ժամանակին իրավունք կստանա տնորինելու այդ փողը։ Դրանից հետո մի ամբողջ շաբաթ նա ամեն առավոտ դուրս էր գալիս դիմավորելու ծեր Ջոզեֆին, երբ նա վերադառնում էր դաքլից, բերելով առավոտյան փոստը։ Նրան թվում էր, թե իր ամբողջ ապագան Վոլիդայի նամակից էր կախված։ Գրքերի մասին այլևս խոսք չկար։ Սոլոնը Բենիշիային միայն ասել էր, թե Էտային բռնել է վեպեր կարդալիս։ Նա չի համարձակվել իրենց ընդհանուր ծնողական երազանքների մակրությունը ապականել այն տագնապներով, որոնք նրան ներշնչում էր Վոլիդայի փչացածությունը, որի անվիճելի ապացույցն էր նրա հետաքրքրությունը նմանօրինակ գրականության նկատմամբ։ Էտան մի քանի անգամ աչքեր ածել հոր աշխատասենյակում, բայց գրքերը ոչ մի տեղ չէին երևում։ Այնինչ հոր ամբողջ վարվելակերպի մեջ զգացվում էր լուռ, բայց խիստ հանդիմանություն, և դա քարի նման ծանրացել էր աղջկա սրտի վրա։ Նա իրեն շատ դժբախտ էր զգում, նույնիսկ դժվարությամբ էր ինքն իրեն ստիպում խոսել այս օբելի ու Ստյուարտի հետ, երբ նրանք միասին նստած էին լինում սեղանի շուրջ։ Երրորդ օրը Բենիշյան, որը նկատում էր աղջկա վիճակը, չհամբերեց և նախաճաշից հետո նրան մի կողմ տանելով հարցրեց. «Էտա, հարազատս, միթե քեզ այդքան վշտացնում է, որ ես ու հայրը թավանություն չենք տվել Վիսկոնսինի համալսարան մտնելու քոցանկությանը. ուզում ես միասին գնանք Լիևելին. Պարզենք հնարավոր է արդյոք, որ դու արդեն այս աշնանը ընդունվես այնտեղ»։ «Ոչ, մայրիկ, Լիևելին ես չեմ գնա», ասաց Էտտան, բայց այնքան հես, որ մայրը այդ պատասխանի մեջ չզգաց նրա բողոքի ամբողջ ուժը։ Նրա համար դա արդեն միայն այն հարցը չէր, թե որ ուսումնական հաստատությունն ընդունվի։ Մի այլ աշխարի մուտք, ահա թե ինչն էր որոնում նա, վճռականությամբ լի, ազատագրվելու կրոնական ու բարոյական այն պատկերացումների ճնշումից, որոնք նրան խանգարում էին շնչելու լիաթոք։ Վոլիդան նրա համար ասես ազատ մտածելու և ազատ վարվելու իրավունքի մարմնացում լիներ։ Եվ միաժամանակ նա Վոլիդայի մեջ էր գտնում այն ջերմությունն ու ըմբռնումը, որոնց ծարավի էր իր ամբողջ էությամբ։ Եվ ահա վերջապես Մեդիսոնից ստացվեց պատասխանը, շատ գործնական ու հավանություն տվող. «Իհարկե Էտան պետք է մեկնի, և այն էլ անհապաղ. Եվ իհարկե պետք է գրավ դնել թանկարժեք իրերը. Ամառային դասընթացներում սովորելը $200 ավելի չի նստի, մի $100 էլ պետք է գցել ճանապարհածախս. Բայց համալսարանի ուսանողուհիներ դառնալով, նրանք աշխատանք կգտնեն իրենց համար. Եվ հետո, քանի որ կա հորակույր Էսթերի ժառանգությունը, էլ ինչու է նա անհանգստանում ընդհանրապես, իսկ ծնողները նրան կներեն, երբ տեսնեն ինչ լուրջ է վերաբերվում պարապմունքներին և ինչ հաջողությունների է հասնում. Իսկ հաջողությունների նա անպայման կհասնի, Նամակի վերջում նշված էր գրավով փող տվող մի ընկերություն, որը բաժանմունքներ ունի բոլոր խոշոր քաղաքներում, հավանաբար Ֆիլադելֆիայում ևս։ Այդ նամակն ասես ճեղք բացեց կասկածների ու խավարի պատի մեջ, որ մինչ այդ շրջապատել էր Էտային։ Այժմ նրան թվում էր, որ բավական է միայն ուշ հավաքի և անպայման դուրս կգա լույս աշխարհ։ Նա արդեն երկար ու լավ մտածել էր, թե ինչպես պիտի հեռանա տնից, առանց ծնողների կասկածանքը հարուցելու։ Սկզբում նա մտադիր էր իր գաղտնիքը հայտնի դարձնել այս օբելին, որը մեկ-մեկ դակլ էր գնում մենակ, առանց ուղեկիցների։ Այս օբելը ինքն էլ բավականին դժբախտ աղջիկ էր, և դա հնարավորություն էր տալիս հուսալու նրա կարեկցանքը։ Բայց հետո Էտան հիշեց, որ ծերունի Ջոզեֆը ուրբաթ օրերը վաղ առավոտյան քաղաք է մեկնում գնումներ կատարելու, և որոշեց, թերևս ավելի լավ կլինի, եթե գնա նրա հետ, այս օբելի վրա պատասխանատվություն չգցելով իր արարքի համար։ Ճակատագրական այդ առավոտը Էտան նախաճաշի էր նստել խիստ դժգույն ու լուռ։ Շեկ մազերի լուսապսակը էլ ավելի էր ընդգծում նրա դեմքի դալկությունը։ Նախաճաշից հետո Բենիշյան ըստ իր սովորության խոհանոց գնաց, խոհարարուհուն կարգադրություններ անելու։ Էտան առանց ժամանակ կորցնելու նետվեց վերնահարկ, մոր սենյակը։ Նրա աշխատասենյակի արկղից հանեց զարդատուփը և տարավ իր մոտ։ Նա իրար հետևից հանեց, զննեց զարդատուփի ամբողջ բովանդակությունը և ի վերջո որոշեց, որ կվերցնի միայն մարգարտաշարանը և ադամանդե կազմամանյակը։ Նրան թվում էր, թե դրանք առավել թանկարժեք զարդեր են, և բացի այդ, ի տարբերություն կամեյայի ու մեդալյոնի, դրանց հետ կապված չէին ոչ ընտանեկան, ոչ էլ անձնական հիշողություններ։ Էտան զարդատուփը տարավ տեղը դրեց, վերադարձավ իր սենյակը և արագորեն հագավ ճանապարհորդական կոստյումը։ Ճամպրուկը, որի մեջ դեռևս նախորյակին դարսել էր իր սպիտակեղենն ու զգեստները, մահճակալի տակ էր։ Էտան դուրս եկավ սանդղահարթակը, սկսեց ականջ դնել, հետո մահճակալի տակից վերցրեց ճամպրուկը, անձայն իջավ աստիճաններով և դուրս եկավ տնից։ Մերձատար ծառուղին պատած էր դալար ցանկապատով։ Կսվելով ցանկապատին, Էտան անցավ ամբողջ ծառուղին և դարպասին հասավ հենց այն րոպեին, երբ կաբրիոլետով մոտեցավ ծեր Ջոզեֆը։ «Այսօր շատ շուտ եք դուրս գալիս, միս Էտա», սիրալիր ասաց նա, սպասելով, որ նստի։ «Այո, Ֆիլադելֆիա եմ մեկնում գնումներ կատարելու, ուզում եմ հասնել առաջին գնացքին», պատասխանեց Էտան և մտքում շնորհավորեց իրեն, իր մտադրության առաջին մասը ավարտվեց բարեհաջող։